Kembali bersama kami di podcast Selebes Bergerak. Hari ini kita kedatangan salah satu dosen di kampus atau perguruan tinggi negeri di Kota Palu. Sebut saja kampusnya Universitas Tadulako. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Saudara Richard Labiro. Selamat datang, Bung.
Ya, terima kasih, Putra.
Nah, hari ini kita akan banyak berdiskusi berkaitan dengan situasi pendidikan, berkaitan dengan situasi kelembagaan, dan juga bagaimana kondisi pendidikan saat ini terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin pertama bisa diperkenalkan lebih lengkap mungkin Pak Richard kepada teman-teman. Profil Bapak sebagai salah satu sivitas akademika di Universitas Tadulako.
Okay, terima kasih buat teman-teman podcast Selebes Bergerak ya, dan juga para penonton. Perkenalkan, nama saya Richard. Ya, saya aktif sebagai tenaga pengajar di Universitas Tadulako, lebih tepatnya di program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Tapi selain itu saya juga aktif di organisasi masyarakat sipil yang membidangi urusan lingkungan hidup dan agraria. Ini tuh singkatnya.
Baik. Berarti selain daripada menjadi dosen, Bapak juga menjadi aktivis di lembaga atau yayasan masyarakat yang bergerak di sektor lingkungan juga, Pak ya?
Ya.
Nah, berkaitan dengan momentum, karena mungkin hari ini akhir tahun.
Ya.
Nah, kita melihat bahwa seperti apa Pak Richard ini menggambarkan situasi pendidikan khususnya di perguruan tinggi negeri, kampus-kampus di Indonesia ataupun di Universitas Tadulako sendiri.
Ya, mungkin saya lihatnya dari sisi yang berbeda, kan? Akhir-akhir ini kan memang kita marak mendapatkan informasi tentang berbagai macam problem yang terjadi di perguruan tinggi, baik itu dari sisi akademik maupun dari masalah yang lain. Misalkan contoh, kalau dari sisi akademik, banyaknya isu-isu yang berbicara tentang pengangkatan jabatan profesor yang disebut pengangkatannya abal-abal gitu. Karya tulis yang dianggap abal-abal gitu. Dan juga kasus-kasus yang lain seperti pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di hampir di semua wilayah sebenarnya. Tetapi memang beberapa isu yang terangkat lebih banyak di kampus-kampus besar. Nah, parahnya lagi korban yang di mana itu adalah mahasiswa atau mahasiswi justru tidak mendapatkan perlindungan dari pihak kampus, justru malah menjadi korban. Tetapi yang dilindungi justru para pelaku pelecehan itu sendiri. Nah, saya melihat memang ada masalah yang sangat urgen di perguruan tinggi kita. Ini soal bagaimana kampus ini selalu menjadi barometer bagi pembangunan manusia. Tidak hanya dari segi pembangunan dalam arti melahirkan tenaga kerja, tetapi kampus juga dianggap sebagai pintu gerbang bagi etika dan moral. Nah, jika hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi itu sering terjadi di perguruan tinggi, justru masyarakat akan mempertanyakan apakah kampus atau perguruan tinggi kita masih layak disebut sebagai kiblat dari peradaban manusia itu sendiri, khususnya dari segi etika dan moral, kalau memang praktek-praktek seperti itu masih sering terjadi dan justru tidak pernah tertangani. Jadi saya melihatnya, khususnya refleksi di akhir tahun ini, pendidikan bukan malah naik secara progres atau kualitas, tetapi justru semakin menurun dan semakin stagnan. Saya belum menemukan apakah benar-benar ada kampus yang betul-betul menjadi kiblat bagi peradaban manusia khususnya di Indonesia. Begitu Mas Putra.
Baik. Saya juga menggarisbawahi berarti tadi satu ada berkaitan soal hal-hal yang bersifat plagiat seperti karya tulis, yeah, kemudian pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan, dan juga berkaitan dengan proses-proses pengangkatan-pengangkatan tadi yang dibilang. Beberapa waktu terakhir ini kan kami melihat ada banyak pemberitaan di media yang berkaitan soal menyoroti juga hal-hal semacam itu, khususnya di wilayah kita. Kemudian hal itu juga disoroti dengan berbagai sudut pandang, mulai dari di aspek birokrasinya itu sendiri, dan juga beberapa kelompok yang saya lihat juga menjadi hal-hal semacam itu, seperti kemarin ada terbentuknya kelompok peduli kampus atau KPK, diantaranya ada beberapa juga dosen yang terlibat di dalam. Nah, seperti apa Farik melihat situasi gerakan yang berkaitan dengan proses-proses seperti itu? Apakah memang proses dari gerakan itu memang menyoroti hal-hal yang bersifat kayak dibilang tadi ada beberapa ketimpangan-ketimpangan itu, atau apa namanya? Justru itu ini menjadi sebuah momentum atau seperti apa Anda melihat itu?
Iya, memang ada yang melihatnya dari dua sisi itu secara garis besar. Ada yang merespon itu bahwa terciptanya KPK UNTAD ya, Komisi Penyelamat Kampus dan lain sebagainya. Ada yang melihatnya itu sebagai momentum, ada juga yang melihatnya sebaliknya gitu, bahwa itu merupakan ekspresi dari para penggiat akademisi yang resisten terhadap kebijakan kampus yang ada saat ini. Tetapi saya mungkin tidak mau menjawab yang mana yang betul toh dari kedua pandangan itu. Tetapi problem yang terjadi di kampus ini, khususnya di UNTAD, sebenarnya kan bukan hal yang menjadi rahasia lagi sebenarnya. Semua orang sudah membicarakan itu. Bahkan
diliput Tempo.
Ya. Bahkan selain dia diliput media, sebenarnya orang-orang itu sudah mendiskusikan itu, baik itu kalangan mahasiswa maupun kalangan dosennya itu sendiri. Apakah memang betul ada praktek penyelewengan di kampus kita atau tidak? Itu ada yang masih meragukan, ada juga yang sudah membenarkan tesis itu. Nah, masalahnya adalah yang lahir di permukaan adalah justru lebih banyak konflik antar kelompok. Nah, konflik antar kelompok belum sampai pada upaya bagaimana mau menyelesaikan masalah-masalah itu secara konkret. Nah, di satu sisi banyaknya kelompok-kelompok yang juga ikut mengkritisi ya, tetapi saya tidak bilang itu gerbong dari KPK UNTAD misalkan, tetapi justru takut untuk bersuara. Nah, secara sederhana saya mau bilang bahwa ya berkaitan dengan kampus yang masih dianggap sebagai gerbong peradaban, justru demokrasi di kampus itu sendiri dengan ada isu-isu seperti ini justru tenggelam karena memang setiap kritikan dan lain sebagainya itu dianggap sebagai resistensi melawan individu-individu terkait, sehingga orang takut berbicara, orang takut protes, orang takut menyampaikan kritik karena takut dipecat ya tuh. Misalkan mahasiswa kalau mau demo takut nomor stambuknya diputihkan, diskors. Ya diskors, di DO, itu macam-macam itu. Kalau dosen pangkatnya rendah atau dia non PNS, kalau dia berbicara ya tuh dianggap oh si dosen ini kubunya si A, oh dosen ini kubunya si B ya tuh, atau takut dipecat gitu kan. Nah, beberapa rekan-rekan saya kan juga sebenarnya sudah mulai memunculkan resistensi itu, tetapi tidak secara nyata gitu, masih lewat diskusi yang ya diskusi-diskusi bisa dibilang tidak terpublis lah gitu tuh ya. Ya masih ngomong ya, obrolannya juga masih di obrolan yang tidak mau didengar orang dalam jumlah yang banyak.
Baik.
Tetapi sebenarnya orang yang protes itu ada, hanya saja masih mungkin saya bilang masih takut ya. Entah ketakutannya itu apa, tetapi seperti yang juga saya rasakan, orang takut menyampaikan kritik karena dibelenggu oleh otoritarianisme yang ada di birokrasi itu sendiri.
Baik, baik.
Gitu dia Mas Putra.
Siap. Nah, kemudian melihat dari sudut pandang mahasiswa, apalagi dibenturkan dalam kurang lebih 2 tahun ini seperti proses pembelajaran yang menempuh online, kemudian juga adanya keterbatasan dalam proses entah itu aspirasi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, sejauh ini Farik melihat seperti apa gejolak ataupun gerakan mahasiswa itu sendiri menyikapi beberapa isu-isu yang berkaitan entah itu dalam sektor pendidikan ataupun membawa kepada masyarakat itu sendiri sejauh ini.
Iya, memang karena situasi yang mempengaruhi adalah pandemi, gitu, banyaknya pertemuan di kelas itu dialihkan ke online, memang sedikit banyak memberikan pengaruh pada gerakan mahasiswa. Nah, tetapi contoh di tahun lalu 2020 ketika tahun awal-awal kita memasuki tahun pandemi, justru ada gerakan yang muncul. Eskalasinya juga sangat besar, yaitu menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Iya.
Nah, tetapi di tahun ini yang justru sebenarnya agak lebih longgar dia pandemiknya, tetapi justru kok tidak kayak tahun lalu. Padahal tahun lalu itu full online.
Iya.
Orang ke kampus juga paling hanya mahasiswa yang pengen ngurus skripsi.
Tetapi ya, berkaitan dengan hal-hal bersifat administratif.
Betul. Tetapi kalau di tahun ini yang sebenarnya sudah longgar, bahkan memasuki bulan Oktober kalau tidak salah sudah diberlakukan kuliah offline walaupun masih hybrid, tetapi justru gerakannya tidak seperti tahun lalu. Padahal problem itu ada di rumah kita misalkan.
Ya.
Nah, di satu sisi juga saya melihat isu-isu per sektor di kampus juga masih tersektarian.
Gitu. Tersektarian itu maksudnya bagaimana?
Ya, misalkan ada yang urus pungli, hanya kelompok ini. Ada yang respon UKT mahal, kelompok ini. Ya, toh, dan lain sebagainya begitu. Padahal masalahnya tidak jauh di kita. Bahkan satu fakultas saja bisa memiliki 2 problem. Ya, toh, dalam 3 bulan terakhir ini saya melihatnya seperti itu. Nah, artinya ini pandangan saya saja. Mungkin belum ada satu gerakan yang atau isu yang memang mau menyatukan semua masalah-masalah yang ada di kampus-kampus ini gitu.
Ya.
Nah, saya juga kadang sering mempertanyakan kepada teman-teman, baik itu yang ada di BEM fakultas, BEM universitas dan juga himpunan-himpunan, respon kalian terhadap isu A, isu B, isu C di kampus kita itu kayak gimana? Gitu. Nah, praktis ya hanya kasuistik saja yang bisa direspon, ya toh. Yeah. Misalkan problem ada di satu organisasi A, gitu. Ya, hanya mereka aja yang merespon gitu. Padahal kalau mau dibilang secara garis besar, ini kan merupakan bentuk pembungkaman demokratisasi terhadap gerakan yang ada di kampus.
Baik.
Misalkan contoh kemarin ada yang dorong pungli, tiba-tiba secara tidak langsung ada isu pemukulan. Satu sisi memang ada orang yang merespon itu, tetapi kalau kita melihat secara umum, ini kan bentuk terhadap pembungkaman gerakan mahasiswa itu sendiri. Itu sama halnya kalau kayak kita, misalkan kita konsolidasi masyarakat.
Ya,
itu kita ajak aksi masyarakat, tapi pas pulang aksi kita justru berkelahi dengan kepala desa, ya, dengan masyarakat lain yang ada di kampung. Padahal ini salah satu bentuk atau cara untuk membungkam demokratisasi atau gerakan mahasiswa atau gerakan sivitas akademika lainnya yang ada di kampus. Harusnya memang responnya bisa lebih canggih dari itu.
Ya.
Karena bisa saja mungkin hari ini kejadian-kejadian itu terjadi di fakultas A, tapi bisa saja 1 tahun atau 2 tahun depan terjadi di fakultas B misalkan.
Nah, juga ini berkaitan kayak tadi sempat disinggung berkaitan soal pungutan liar dan juga situasi kemahasiswaan hari ini yang mungkin bahkan setelah beberapa waktu terakhir ini sudah condong pulih, tapi justru belum terlihat efektivitas dari gerakan itu sendiri. Padahal kalau kita melihat wujud nyata komersialisasi pendidikan hari ini itu terpampang jelas. Nah, menurut pandangan Pak Rik sendiri seperti apa melihat taktis berkaitan dengan komersialisasi pendidikan di situasi pendidikan tinggi kita hari ini?
Iya. Justru malahan belum nyampe di setiap argumentasi atau diskursus mahasiswa.
Belum sampai ya?
Iya, belum sampai dalam artian kalau kita nyebut komersialisasi mereka agak bingung. Apa definisi komersialisasi itu? Ya, kalau hari ini kita bilang UKT mahal, masih banyak pungutan lain di luar aturan-aturan resmi, ya toh? Atau semakin kesini uang kuliah kita semakin mahal.
Ya,
memang itu adalah komersialisasi, itu artinya pendidikan yang dikomoditikan. Kita, ya, kita mau sekolah, kita mau pintar, kita mau mendapatkan gelar sarjana, kita bayar dulu, toh. Ya, paling murah itu 2 juta sekian rupiah, gitu. Tetapi kan sejak program internasional yang disebut dengan perdagangan barang dan jasa itu, disitulah titik mula pendidikan yang saat ini sudah terneoliberalisasi.
Terneoliberalisasi.
Ya, sama seperti ya program GATS itu, kan?
Ya.
Dia punya singkatan apa kepanjangan itu? Kayak saya misalkan, saya kan sebenarnya komersialisasi pendidikan atau pendidikan yang nilai ini sebenarnya tidak hanya direspon oleh mahasiswa,
tapi masyarakat secara lebih luas.
Iya, bahkan kami tenaga kerja, karena kan kami yang sebenarnya salah satu yang terkena dampak itu perdagangan jasa pendidikan. Kami ini kan bekerja memberikan pelayanan.
Iya.
Yaitu apa pelayanan kami? Ya mengajar, meriset, ya toh dan lain sebagainya, menulis dan lain sebagainya. Sebenarnya dosen-dosen juga harus merespon itu.
Iya
toh. Tapi justru malah ada yang melihatnya sebagai upaya untuk peningkatan macam-macam. Ada yang melihatnya untuk peningkatan jabatan, karir dan lain sebagainya. Nah, bagi saya pribadi, ya saya tidak bilang bahwa menunjang karir tidak penting. Tetapi apa output yang kita hasilkan dari semua kegiatan ilmiah kita? Ya toh? Justru bagi saya adalah yang disebut dengan kebebasan belajar dan mengajar itu,
ya,
atau kampus merdeka yang sebenarnya itu adalah salah satu sebuah hal yang konkret dari neoliberalisasi pendidikan itu, loh, kampus merdeka. Memang sebenarnya yang namanya merdeka belajar itu semua orang, ya toh, siapapun itu, menjadikan pendidikan adalah bagian yang terpenting dari dalam dirinya.
Gitu.
Sehingga dia melihat kampus bukan melihat menara gading. Hari ini kan kalau kita ke kampung misalkan, kita tanya saja petani, buruh, nelayan, kenapa anaknya bapak tidak kuliah? Tidak uang.
Tidak uang.
Gitu. Jadi melihat kampus ini kayak seperti mau membeli mobil listrik begitu, mahalnya minta ampun. Iya toh? Nah itu dampak dari komersialisasi. Jadi orang tidak merdeka untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi, orang tidak merdeka untuk mempelajari hal-hal yang di luar dari ilmu pengetahuannya atau ilmu pengetahuan yang alternatif gitu. Ya, kan? Kita kadang disetir
ya,
atau dikendalikan, ini harus kita pelajari, ini harus kalian riset. Oh, risetnya kalian tidak sesuai dengan mata kuliah di prodi kita misalkan. Padahal kan ilmu ini semakin kesini semakin kontemporer dia. Ya, tidak lagi konservatif kayak zaman para ahli di abad keberapa misalkan. Nah, artinya Mas Putra, gerakan komersialisasi pendidikan hari ini maupun seterusnya itu seharusnya harus lebih besar. Orang harus merespon, tidak hanya mahasiswa, tetapi dosen-dosen juga yang merupakan tenaga kerja yang sebenarnya terdampak. Yang diperdagangkan ini kan bukan kampus dalam arti gedung,
ya.
Toh, tapi kami, toh, kebijakan, keuangan, itu teman-teman mahasiswa, ya toh, jadi diarahkan supaya menjadi tenaga kerja yang terampil, gitu. Jadi mewirausahakan kampus sudah, yang terjadi saat ini adalah bentuk dari mewirausahakan kampus atau birokrasi kampus. Gitu. Jadi kenikmatan kita mau berdebat secara ilmiah sudah hilang. Sudah mungkin tidak seperti saya tidak bilang sewaktu saya kuliah dulu toh. Mungkin jauh-jauh hari sudah tidak kita rasakan ada diskursus ilmiah yang mempertengkarkan sesuatu secara akademik di mana saja dan siapa saja.
Atau ya, mungkin justru kalau beberapa pandangan teman-teman lainnya itu soal sistemik yang telah terbangun ini di mana mereka sangat sibuk menempuh pembelajaran dalam kelas, kemudian mendapatkan tugas yang begitu banyak sehingga waktu-waktu untuk berdiskusi, melakukan konsolidasi terhadap partisipasi terhadap masyarakat ataupun isu-isu seperti komersialisasi atau yang kemarin bicara soal undang-undang cipta kerja itu justru semakin ditepis, belum lagi dengan mahalnya biaya kuliah itu sendiri. Jadi mereka bagaimana mungkin melihat itu, mempercepat studinya,
ya.
Kemudian disibukkan dengan berbagai aktivitas dalam kelas maupun pembelajaran lain seperti itu. Nah, seperti apa Farid juga mengevaluasi sistem yang ada saat ini?
Sama halnya dengan mahasiswa yang kalau dia dapat full time belajar, dari pagi sampai sore. Sebenarnya kita juga mengalami hal yang demikian. Beban mengajar kadang makin tinggi.
Makin tinggi.
Kadang sudah ngajar di base campnya kita, misalkan kalau saya di fisik, ada mata kuliah lain, saya harus mengajar lagi di kehutanan misalkan. Mengajar lagi di FKIP misalkan. Ya, semakin tereksploitasi. Nah, memang itu merupakan satu bagian ketika upaya untuk melemahkan demokratisasi dalam artian tidak hanya gerakan sebenarnya tetapi juga diskursus-diskursus yang memiliki nilai akademik yang tinggi itu yang dilakukan gitu. Lebih banyak menekankan kepada kita semua di mana syarat administratif itu menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan gelar. Atau kayak kami misalkan syarat administrasi menjadi syarat mutlak untuk kenaikan pangkat misalkan. Jadi kita sibuk urus itu. Misalkan begini, mahasiswa rajin masuk kampus, rajin masuk kelas, ya, absennya terisi, di DPNA kehadirannya 100%, tapi untuk apa dia melakukan itu? Paling ya hanya memenuhi syarat-syarat itu tadi. Syarat administrasi misalkan kalau mau cum laude harus nilainya harus bagus A semua gitu. Nanti kalau dia cum laude tergantung dia predikat apa, sarjana termuda, sarjana terbaik atau sarjana tercepat gitu. Dan menjadi kebanggaan bagi orang-orang di kampungnya gitu. Tetapi orang tidak berpikir kita masuk kelas itu apa yang kita incar dari segi keilmuan. Misalkan kalau kita contoh kasus lah, katakanlah saya bawa mata kuliah pengantar ilmu pendidikan tuh di kelasnya Mas Putra, pasti orang yang akan masuk ke kelas, orang yang akan pertama mayoritas mengisi kehadiran. Tuh, pasti jumlahnya banyak itu full itu sampai di kelas itu tuh baku dempet. Yang kedua ya pasti ada juga yang mencari ilmu pengetahuan. Tetapi harus kita tanyakan dulu ilmu pengetahuan yang dia cari ini apakah hanya ingin memahami definisi pendidikan atau justru melalui definisi itu dia mau bongkar nanti di kemudian hari atau di semester berikutnya.
Dia kaji, dia
sadar, dia praktek. Tidak hanya bahwa oh iya saya sudah mengerti, berarti saya sudah pintar. Nanti kalau ada final, saya bisa isi definisi pendidikan menurut para ahli. Tapi dia tidak, misalkan dia mengisi soal ujian final, definisi pendidikan menurut para ahli. Tapi dia bantah ahli itu. Di jawaban berikutnya. Nah, jarang sekali ada orang yang berpikir ekstrim kayak begitu. Nah, dulu saya punya kawan, dia unik, dia pernah isi final jawaban, tapi dia tidak jawab soal-soal ini ke si dosen.
Oh, kenapa gitu?
Nah, karena dia, itu tadi yang saya bilang berpikir ekstrim. Dia bikin jawaban sendiri, menurut dia soal definisi ilmu politik. Yaitu bagi dia, ilmu politik para ahli lalu, menurut dia ya, itu sudah kusam. Ya, sebagai untuk memahami masyarakat sebagai istilahnya itu dia menganggap teori-teori para ahli itu hanya corong saja untuk masuk ke dunia ilmu politik ilmunya.
Ya.
Tapi dia mau meng-create ilmu itu bahwa kalau di era sekarang seperti ini seharusnya politik. Gitu. Misalkan. Nah ini alat rekam. Alat rekam ini kan yang sudah modern.
Iya.
Tapi orang yang membuat ini pasti memahami alat rekam di masa lalu.
Iya.
Sehingga dia melihat kekurangan alat rekam di masa lalu. Misalkan alat rekam masa lalu secara praktis agak besar,
ya.
Harus diisi di tas, ya toh, dan kurang teknis lah. Nah sehingga saya tidak tahu siapa yang menciptakan ini, dia ciptakan alat rekam seperti ini. Sehingga mudah dibawa, tinggal isi di kantong, dan praktis, dan multiguna. Nah seharusnya kan dunia akademisi kita bisa sampai ke situ. Atau kelas ini kan sebenarnya laboratorium.
Ya.
Tidak hanya laboratorium secara ansi itu bahwa harus ada gelas-gelas kimia. Kan kelas ini kan laboratorium.
Betul.
Begitu dia Mas Putra.
Ya. Selain berarti daripada sistemik juga yang mempersempit ruang gerak teman-teman, entah itu di ranah kemahasiswaan ataupun di tenaga pendidik itu sendiri, juga berkaitan dengan situasi saat ini, apakah memungkinkan bahwa setiap perubahan-perubahan kepemimpinan, entah itu di level sivitas akademik dalam hal ini dosen atau di mungkin kayak di pimpinan kemahasiswaan seperti di presidennya yang mereka pergantian itu selalu menggaungkan atau mempunyai visi untuk melakukan gerakan secara masif,
iya.
Akan terwujud atau akan tetap berulang gitu. Dan seperti apa mungkin apa yang keliru dan seperti apa evaluasi
intinya kalau kita ada perubahan, kita inginkan perubahan itu baik besar maupun kecil harus dimulai ketika ada orang atau pribadi atau kelompok yang memang menginginkan perubahan itu. Nah, problemnya adalah apakah ruang untuk perubahan ini terbuka lebar atau tidak. Ya, ruang demokratisnya dalam tanda petik ada, orang memang ikut pemilihan. Yaitu mahasiswa ikut pemilihan BEMUT, iya betul. Kita ikut pemilihan rektor, iya betul. Ikut pemilihan senat, iya betul. Artinya kan itu prakteknya ada toh. Nah, betul. Tetapi apakah kita memilih itu benar-benar menginginkan perubahan atau hanya melaksanakan rutinitas
momentum?
Ya. Di satu sisi seharusnya ruang-ruang seperti itu harusnya dimanfaatkan. Dimanfaatkan katakanlah kalau mau dikonkretkan para aktivis-aktivis ini. Iya kan? Seperti kalau kayak di BEM, siapa lagi yang mau perubahan di BEM? Kalau setiap kader yang direkrut atau diutus atau didelegasikan jadi calon ketua, sedangkan perspektif saja dia tidak punya.
Iya.
Iya tuh. Nah, makanya harus ada
soal eksistensi mungkin.
Apa itu?
Soal eksistensi dalam mengisi ruang-ruang kontestasi itu.
Hmm. kayak kejadian belakangan ini. Misalnya kan BEM apapun itu harusnya kan jadi payung gerakan.
Iya.
Iya kan? Sama seperti yang terjadi di BEM 2016. Yang dipimpin oleh ketua BEM-nya itu Wahyu P. Perdana. Nah, itu bagus. Nah, cuman pasca itu saya belum lihat ada BEM seprogresif itu. Nah, artinya kan itu kan orang yang maju kan orang yang mau perubahan toh? Betul tidak?
Dan tergantung visi dan perspektif juga kan?
Ya itu. Nah makanya saya pernah lalu itu ditanya sama teman-teman mahasiswa, kan cuma minta pandangan. Pak ini mau maju bagaimana? Ya terserah, kalau dia mau maju kan hak. Tapi pilih yang ada perspektif. Ya toh, biar calon himpunan, ketua himpunan harus ada perspektif. Jangan sampai dia maju ya hanya monoton begitu saja. Melaksanakan program LPJ selesai. Ya toh? Yang normatif-normatif. Nah. Eh, gitu barangkali pas.
Kurang lebih begitu. Ya. Nah, terakhir mungkin yang berkaitan dari sudut pandang pendidikan ini seperti apa, mungkin closing statement dan penegasan kepada teman-teman yang mendengarkan podcast kita hari ini, Farid.
Oke, kalau saya menganggap bahwa pendidikan itu kan harus membebaskan.
Iya.
Dan gerakan membebaskan itu juga harus salah satunya dimulai dari dunia pendidikan. Ya, kan? Kalau kedua hal ini tidak berkelindan, tentu ya suasana yang seperti ini akan kita rasakan setiap harinya atau setiap tahunnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau betul-betul serius mengarah ke sana atau tidak? Ya, kan? Kalau tau memang serius mau mengarah ke sana, apa indikator terkecil yang bisa kita hasilkan?
Ya.
Misalkan contoh, study club sudah membanjiri di kampus-kampus.
Ya.
Iya toh? Yang kedua, materi dari study club itu tidak monoton hanya bicara soal yang saya sering kritisi, biasanya kalau diskusi di kampus, mata kuliah yang dipindahkan ke diskusi mahasiswa. Iya toh? Yang seharusnya adalah diskusi ini kan bagi saya, bahkan saya masih ilhami sampai detik ini, itu kan kelas alternatif.
Kelas alternatif.
Ya. Karena di dalam kelas kita tidak menemukan ruang diskursus untuk membedah satu mata kuliah itu secara demokratis, sehingga kita bikin kelas lain,
ya.
Di mana kita dosennya, kita sendiri yang pilih kurikulumnya, kita sendiri yang tentukan, oh ini yang kita mau bahas, kita mau bedah.
Ya.
Misalkan tadi kayak pendidikan, apakah pendidikan ini hanya milik-milik orang terpelajar saja? Sementara orang yang tidak terpelajar tidak punya hak mendapatkan ilmu. Iya toh?
Ya.
Nah, seharusnya kan kita bisa membedah itu definisi pendidikan. Kan yang ada saat ini adalah pendidikan yang terbirokratiskan.
Terbirokratiskan.
Ya, terbirokrasis apa ya? Ya, pokoknya begitulah. Karena segala sesuatu kan memenuhi syarat administrasi tadi saya bilang.
Belum terwujud tadi tagline itu kampus merdeka, Pak.
Ya hanya nama saja toh, tapi wujud nyatanya belum merdeka-merdeka banget kita. Ya toh. Anak petani yang sawah bapaknya terendam danau gara-gara bendungan misalkan, ya. Atau dirampas tanah karena perkebunan sawit atau tambang, susah dia mau sekolahkan anaknya. Ya toh. Di satu sisi baik itu mahasiswa ataupun dosen yang ke kampung-kampung melakukan yang namanya pengabdian masyarakat, juga melaksanakan kegiatan yang capaiannya itu atau hasil yang ingin dicapainya adalah untuk memenuhi administrasi-administrasi tadi itu.
Iya.
Ya toh? Syarat-syarat tadi itu. Ya. Tapi tidak ada misalkan tindak lanjut dari kita KKN apa di satu desa itu, satu kabupaten.
Untuk paling berkelanjutan.
Ya, paling habis itu pindah lagi ke kabupaten ini. Habis itu pindah lagi ke kabupaten.
Seremonial.
Ya, betul. Saya terakhir KKN di Sigi 2013. Nah, memang paling banyak menyoroti soal peningkatan petani sana di sektor tanaman ini toh, jagung dan ubi.
Iya.
Nah, waktu itu sudah pernah juga kami bikin laporannya. Tetapi ya itu tadi yang saya rasakan, kita cuman hanya menyenangi diri sendiri saja bahwa oh, kami sudah KKN.
Menggugurkan tanggung jawab.
Betul, padahal nama anunya kan dibalik itu paradigmanya kan pengabdian masyarakat.
Pengabdian. Bahkan mirisnya di wilayah kita sendiri, khususnya di Kota Palu, itu kalau kita lihat kan ada banyak bahkan warga terdampak bencana pun itu. Di 59 titik huntara yang bahkan hari ini masih sulit mereka hari ini makan apa, apakah sudah ada sabunnya. Nah itu seperti apa bentuk pengabdian-pengabdian
betul, betul.
Para yang dikatakan mahasiswa itu kepada mereka, sejauh mana mereka memperjuangkan hak-hak dasarnya teman-teman.
Ya, betul. Karena itu tadi, kita karena kita di awal masuk kampus sudah diperkenalkan dengan syarat-syarat administratif itu.
Ya.
Di satu sisi okay, itu penting, tetapi di sisi lain apa esensi pendidikan itu sehingga dia jadi satu ideologis bagi mahasiswa. Kan Mas Putra rasakan saya juga rasa tuh kalau maba paling oh ini SKS, ini KHS, ini KRS cara baisi ini. Oke, itu penting
ya
kalau untuk organisasinya. Tapi di satu sisi tidak pernah kita di ideologisasi bahwa pendidikan harus begini. Ya toh di kampus kita sering masuk ina-ina bapungut gelas aqua atau botol bekas. Ada tukang somai. Karena kita tidak pernah melihat itu sebagai masyarakat yang harusnya kita dampingi dari segi keilmuan. Atau kita keluar gerbang kampus, ya, kita turun ke bawah, kita ketemu nelayan di sekitaran Teluk Palu.
Ya.
Kita naik ke atas, ke kampus kita, ada petani yang masih setengahnya, setengah masih nomaden, setengah sudah tidak.
Masih ada ketimpangan di sekitar.
Ya, kita kan harusnya ketika kita keluar kampus, sebenarnya kelas yang sesungguhnya itu kan di masyarakat.
Ya.
Di kampus ini hanya tempat berdebat saja. Yaitu ruang seminar itu di kampus, di kelas, ruang seminar, dosen mengajar bawa materi A. Yaitu misalkan kayak contoh di kelas kan. Misalkan dia bawa materi tentang politik desa bla 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 bla. Nah, kita yang baru datang dari bariset atau melakukan pengabdian itu kita kasih argumentasi bantahan, bukan pribadinya yang kita bantah tuh, tapi cara berpikirnya, konsepnya. Misalkan politik desa lebih banyak dipengaruhi oleh tuan-tuan tanah,
gitu.
Dia menguasai infrastruktur desa, bumdes dan sebagainya. Tetapi si dosen membawa teori politik desa itu lebih kepada otonomi desa saja, demokratisasi. Ya toh pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, tapi di tingkat lapangan tidak begitu. Ya toh masyarakat cuma disuruh kumpul di Baruga, tapi yang mempengaruhi di situ justru tuan-tuan tanah, ya toh tengkulak dan sebagainya, sehingga orang bisa bikin perdes, bisa tentukan ADD untuk alokasi ini bla bla bla. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Pak Firman, ya toh. Di kampungnya, karena dia kan BPD. Nah, begitu dia, Mas.
Baik.
Wahyu Perdana Putra.
Sepertinya mungkin sesi sharing dan diskusi kita bisa harapannya dapat memantik teman-teman ya berkaitan dengan itu isu soal pendidikan, bagaimana penerapan kita dan pengabdian terhadap masyarakat, juga seperti apa studi-studi case atau contoh-contoh kasus yang hari ini ada ketimpangan di sekitar kita, di wilayah kita. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini berkaitan dengan isu pendidikan perguruan tinggi Saya Putra dari Celebes Bergerak. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.